Эфирда Азатлык радиосы Прагадан кеприятбыз. Ассаламу алейкум, бүгін 11 май, душанба Ташкентте саат 19, бір саатлік ештірішімізді башлайапмыз, оның асаси қысымы Азатлык онлайн ештірішіге жаратылген, бүгінгі дастурымыз саны Андижан вақаларының 10 иліге башланады. Прагадагы студияда хамкасмым Замира Шүкүр дастур башланышыдан авал эсе соңгы саат яңылыклары белән микрофон алдыда Фарух Юсуфи. Россия матбуатыга күрә АКШ дәүләт катыбы Джон Керри 12 май көне Сочи шәһәрендә Россия ташкы эшләр вазиры Сергей Лавров белән Украина, Сурия ва Ямандагы бохранларны мөхәкәмә кылыш өчен очрашады. Очрашуның асосы masalasi Ukraina bo'hroni ekani aytilyapti. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi bo'hrondan chiqishga doir yangi takliflarni kutayotganini xabar qilmoqda. AQSh davlat departamenti bu xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q. Fevral oyida Germaniya va Fransiya vositachiligida Ukraina sharqida sulh o'rnatish bitimi imzolanganiga qaramasdan hukumat qo'shinlari va Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida vaqti-vaqti bilan janglar davom etmoqda. 10 may kuni prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvani o'z nufuzidan foydalanib Ukrainadagi ayirmachilarni sulh shartlariga amal qilishga ko'ndirishga chaqirdi. Yamandagi Huti isyonchilar 11 may kuni Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga doir jangovar samolyotni urib tushirganlarini bildirdi. Undan biroz avval Marokash o'zining harbiy uchuvchi yo'qolganini e'lon qilganida Hutilarga qarashli Al-Masira telekanali qabilalarining havo mudofaa kuchlari Sadadning Vadi Nushur shahri osmonida jangovar uchuvchini urib tushirdi deya xabar qildi. Hutilar istehkomi hisoblangan Sadadan olib ko'rsatilgan reportajda qabila vakillari samolyot qoldiqlari atrofida bayram qilayotgani tasvirlangan. Telekanalga ko'ra urib tushirilgan apparat F-16 rusumidagi uchqich bo'lgan. Video tasvirda samolyot bortida Marokash bayrog'ini ham ko'rish mumkin. Marokash harbiylari jangovar samolyot bilan aloqa 10 may kuni kech soat 6:00 yo'qolganini bildirdi. Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari 6 hafta avval boshlanganidan beri koalitsiyaga qarashli samolyot ilk bor halokatga uchrayapti. Marokash koalitsiyada 6 ta F-16 uchquchi bilan ishtirok etmoqda. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan 8 politsiyachiga motam tutildi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Makedoniya prezidenti Georgiy Ivanov 9 may kuni ertalab boshlangan otishma paytida 14 nafar qurollangan gumonlanuvchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Otishma ro'y bergan shaharcha Kosovo va Serbiya chegarasiga yaqin joylashgan. 10 may kuni kechqurun televideniya orqali makedoniyaliklarga murojaat qilgan prezident Ivanov politsiyachilar mamlakatning turli joylarida beqarorlik, boshboshdoqlik va qo'rquvga olib kelishi mumkin bo'lgan terror hujumlari oldini oldi deya ta'kidladi. Uning aytishicha qurollangan shaxslar mukammal harbiy tayyorgarlik va malakaga ega ekstremistlar bo'lgan. Bosh vazir Nikola Gruyevskiy qurollangan guruhning 5 yetakchisi ismlarini oshkor qilib, ularning hammasi Kosovo fuqarolari ekanini bildirdi. Gruyevskiyning bildirishicha qurollangan shaxslar Balqon va Yaqin Sharqda jang qilish tajribasiga ega bo'lgan. Afg'oniston sudi Kobulda yolg'on ayblov bilan toshbo'ron qilingan ayolni olomondan qutqarishda loqaydlik ko'rsatgan 19 politsiyachi ustidan hukm chiqarishni boshqa kunga qoldirdi. Sudya Safiulloh Mujadadi 10 may kuni bu ish yuzasidan tekshiruvni yakunlash uchun yana vaqt talab etilishini bildirdi, ammo hukm qachon o'qilishini açıklamadı. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda o'limi bo'yicha sudlanayotgan 4 kishi bundan bir necha kun avval o'lim jazosiga hukm etilganida 19 mart kuni g'azabnok olomon Qur'oni Karimni yoqdi degan gumon bilan Farxundani toshbo'ron qilgan, so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Guvohlarga ko'ra u ayollarga tumor sotish bilan shug'ullangan mulla bilan bu ishning islom diniga zidligi yuzasidan bahslashib qolgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio-energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun bir soat davomida qo'yilgan mavzu yuzasidan erkin fikr bildirish, boshqalar bilan bahsga kirishish imkoni. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'lanishga kirishing. Bugungi mavzuyimizni esa 13 may 2005 yilda Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10 yil to'lishi demak belgilab berdi. Ana shu qonli voqealar qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan xalqaro maydonda tanilgan Human Rights Watch tashkiloti nafaqat jamoatchilik balki g'arb hukumatlari xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqib Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inni unutmaslik, bu qirg'in uchun javobgarlarni oradan necha yil o'tib bo'lsa ham adolat oldida javobgarlikka olib kelishni so'radi. Bu so'rovlarni kim bajaradi? Andijon voqealariga kim oydinlik kiritadi-yu, uning asl, demak, mas'ullari, javobgarlarini kim qay tarzda javobgarlikka tortadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollar atrofida bo'ladi. Suhbatimizga demak Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin, uni esa ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan hamda ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan jamoatchilikda, xususan jurnalistlarda hamon yechimsiz qolayotgan savollar xususida bugun hamkasblarim, qolaversa Andijon voqealarining ayrim guvohlari, demak, suhbatimizda ishtirok etadilar. Dastlabki suhbatdosh Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda erkin matbuotga boshlangan kuchli bosimlar ostida mamlakatni tark etgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum, Qudrat.
Assalomu alaykum, mana shu yerdaman.
Ha, Qudrat, mana demak Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobot bilan tanishdingiz. Mana shu hisobotda, demak, Human Rights Watch jamoatchilikka murojaat qilib, Andijondagi qirg'inni unutmaslik, uning haqiqiy mas'ullarini adolat oldida javobgarlikka tortish chaqirig'ini yana bir bor eslatdi. Yana bir bor deyishimning sababi mana shu 10 yil davomida Human Rights Watch bu talabni to'xtatmay kelayotgan va bugunga kelib barmoq bilan sanarli bo'lib qolgan o'sha inson haqlarini himoya qilish guruhlaridan biri. Ayni paytda mustaqil jurnalistlar ham Andijon voqealarini jilla qursa mana shu ularga o'sha 9 yil, 8 yil, 5 yil, mana bugun 10 yil to'lish arafasida eski olyapmiz. Qudrat, mana shu voqealar munosabati bilan bugun mana ko'ryapsiz studiyada birorta mehmonim yo'q. Zotan Pragadan o'sha Andijon voqealarini o'nlab, balki yuzlab ishtirokchilari boshpana topganlar. Ular gapirmay qo'yishdi. Bu haqda avvalgi onlaylarimizda gapirganmiz. 2013 yildan beri Andijon voqealarining aksar ishtirokchilari, guvohlari sukunatga cho'mishdi. Demak, bu haqda gapirish nimagadir mustaqil jurnalistlar va inson haqlari himoyachilariga qoldi. Qolgan hamma jamoatchilik, ham hukumat, ham O'zbekiston ichkarisidagi xalq, ham tashqaridagi Andijon voqealarini bevosita ishtirokchilari bu voqealar haqida gapirishni istamay qo'ydi, bu voqealarni unutishga bir moyilligini ko'rsatyapti. Buni qanday izohlaysiz? Qudrat, nima uchun bizni xotiramiz bu qadar qisqarib, bu qadar yupqalashib boryapti? Marhamat.
Men mana shu narsani unchalik tushunmayman. Ayni paytda, masalan, 10 yil burun sodir bo'lgan voqea bizni jumbushga keltirgan edi va bizlarni UzNewsNet hamkorlarimiz, UzNewsNetdagi hamkorlarimiz, aynan Galima Buxarboyeva, Markus va boshqalar Andijondan tinimsiz voqealarni yoritishga harakat qilganmiz va o'shaning uchun bizlarni xizmatimiz o'sha paytda qattiq rejimni hujumiga uchrab
mamlakat tark etdi.
Bir qator meni hamkorlarim, hamkasblarim mamlakat tashqarisiga chiqishga majbur bo'lganmiz va bunga qariyb 10 yil bo'libdi bugun. Lekin shu paytgacha biz bir kun ham har yili bu narsani esladik, har yili maydonlarga chiqdik. Stokgolmda har yili mitinglar o'tkazildi. Bu yil ham eslandi deyishimiz mumkin. Stokgolmda bo'lmasa ham Umeå shahrida katta bir anjumanda Amnesty ishtirokida bu voqea tilga olindi yana bir marta.
Qudrat, ayni hamma gap shunday emasmi? Mana oradan 10 yil o'tib, bu voqealar haqida gapiruvchilar ko'payishi yoki uni tahlil, uni tushunish harakatlari yanada kuchayishi, kengayishi o'rniga tilga olinadigan bir voqeaga aylanib qolyapti.
Hamma gap shunda. Bu albatta odamni hayratga soladi, ya'ni qurbonlar darajasi miqdori jihatidan katta edi. Dastlabki paytda shunday deb biz intervyu olgan paytimizda aytishardi, bir tush kabi bo'ldi deyishardi-da, mana shunday.
Tushdagi unutyapmiz, yomon tush kabi unutmoqchimiz.
Kabi mana shu urush, odamlar o'ldirilishi, miyalarni majaqlanishi va bu qurbon o'sha voqea jabr deydilar tillardan olib aytadigan bo'lsak, bugunga kelib xuddi bu unutilayotgan tushga o'xshaydi.
Rahmat Qudrat, mana hozir studiyaga yana bir hamkasbim Shohida Yoqub keldi. Shohida, adashmasam siz Andijon voqealaridan bir oy o'tib bevosita Andijonga borib, o'sha yerdagi vaziyat bilan tanishib, guvohlar bilan gaplashib, keyin ularni keyingi taqdirini ham yoritgansiz. Shohida, nima uchun bugun ahvol mana hozirgina Qudrat bilan boshlaganimiz savol kabi 10 yil o'tib bu qirg'in 187 odamning o'lgani rasman tan olingan. Balki o'lganlar soni undan ancha ko'pligi taxmin qilinadi, lekin hatto hukumat 187 odamni o'lganini tan olib turgan mana shu voqea bugun nimaga unutildi? Bu hukumatni qaysidir ma'noda muvaffaqiyatli desak bo'ladimi? Mana shu jamoatchilikni ham, ishtirokchilarni ham bugun bu haqda mutlaq gapirmay qo'ygani.
Bilasizmi, Andijon voqeasi menimcha ham O'zbekiston hukumati uchun hamda xalqaro hamjamiyati uchun, bu aytganda Yevropa Ittifoqi va AQSh uchun bu qanaqadir noqulay bir voqea bo'ldi. Nimagaki o'sha paytlarda Afg'onistonda haligi urush bo'lib o'tgan va hech kimga shu O'zbekiston degan muammo, Andijon degan muammo kerak emas edi. Lekin masalan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiyalarni o'rnatdi, lekin shu sanksiyalar ham sust edi. Birinchi bor, ikkinchidan bu yuzaki bir chora bo'lgan, chunki shu chora hech narsaga erishilmadi va
5 yil bo'lsang keyin shoshib pishib uni
bekor qilishdi. 5 yildan Andijon voqeasidan 5 yildan keyin hech kim Yevropa Ittifoqida shu masalani ko'tarmadi. Yuzaki
nima uchun bu masala hal bo'ldi? Hali esizda bo'lsa, Akmal Saidov BMT Inson huquqlari komissiyasi yig'inida Andijon masalasi yopilgan. Bu masala hammasi taftish bo'lgan, javobini topgan. Bu masala O'zbekiston uchun, hukumat uchun yopiq, bu haqda gapirish xohlamaymiz degan edi. Shuni qabul qildim endi xalqaro hamjamiyat. Masala yopiq, hamma narsa aniq, hamma narsa ochiq, oydinmi?
Menimcha xalqaro hamjamiyati ham shunaqa O'zbekiston hukumatining shu pozitsiyasini tan oldi va shu pozitsiya ular uchun juda ham qulay.
Chunki nima uchun Human Rights Watch tan olmayapti unda? Nima uchun siz tan olmayapsiz? Nima uchun jurnalistlar tan olmayapti?
Biz Human Rights Watch, biz jurnalistlar, bizni grajdanskiy aktivist ham desa bo'ladi. Lekin bizga qarshi Yevropa Ittifoqidagi mulozimlar, ya'ni bu turli tashqi ishlar vazirliklar bizga qarshi, chunki ular uchun O'zbekiston strategik bir davlat i shunaqa qoladi, chunki Afg'oniston problemasi hali ham bor va O'zbekistonning shu regionda juda ham bir katta o'rni bor. Shuning uchun hech kim Karimov bilan, ayniqsa Karimov bilan munosabatlarni yomon qilishni xohlamaydi.
Lekin mana aytayapman, yana jurnalistlar mana shu Andijonni 10 yil o'tib, 9 yil yo ertaga balki 15 yil o'tib shu haqda yozishga, shu masalani hali ham yopmasdan davom ettirishiga sabab, asosiy sabab nima? Nimani oydinlashtirishi kerak bugun jamoatchilik?
Masalan, 10 yildan keyin Andijon voqeasi haqida biz nima bilamiz? Konkret bir masala. Biz masalan men shu masala bilan shug'ullanganman. Men bilmayman, aniq hukumatning harakatlari nima bo'ldi? Ya'ni qanday o'sharda harbiy qismlar ishtirok etdi? Men masalan butun arxivlar shu voqeaga tegishli butun arxivlarni ko'tarishga va ochiq oydin qilishga talab qilyapman. Bundan tashqari, Andijon voqealarining organizatorlari, tashkilotchilar Akramiya guruhi ham masalan 10 yildan keyin ochiqcha butun hisobni bermayapti. Shu ham katta masala.
Nima uchun bermayapti deb o'ylaysiz?
Bermasa, menimcha qandaydir maxfiy narsalar bor, yoki O'zbekiston hukumati bilan kelishib olganlar, lekin ular uchun, shu guruh uchun bu juda ham yomon PR. Chunki ham hukumat, ham o'sha guruh, akromiylar guruhi haqiqatni
yashiryapti jamoatchilikka. Endi shu yerda Shohidaxon, agar vaqtingiz bo'lsa, biz bilan studiyada birga qoling. Hozir o'zini mana shu Andijon voqealarini asosiy tashkilotchiligida ayblanib, adashmasam 20 yil O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qamoq jazosiga hukm etilgan Qobiljon Parpiyevning o'g'li Jahongir Parpiyevman degan hozir suhbatdoshimiz muloqotimizga qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum Jahongir. Assalomu alaykum. Jahongir, eshityapsizmi? Eshitilmayapti, aloqa yomon shekilli. Xullas, bu kishi bilan biz suhbatimizdan bir necha daqiqa avval gaplashdik. Mana shu o'zini akromiy yoki O'zbekiston hukumati tomonidan akromiylar deb atalayotgan guruhga a'zo bo'lgan yoki o'shalarga aloqador bo'lgan shaxslar birortasi gapirmayotgan bir paytda bu kishi mana bizga o'zlari xat yozib, men hamma savolga javob berishga tayyorman. Andijonda nimalar bo'lganini shaxsan dadam boshqargan, butun bu voqealarni va dadamni yonida men boshqarganman va shuning uchun bugun mana marhamat qilib jamoatchilik oldida bor haqiqatni aytishga tayyorman degan xat yubordilar va u kishi bilan suhbatlashganimizda men hozir jonli suhbatda hamma savolga javob berishga tayyorman dedilar. Mana adashmasam hozir yana boshqatdan aloqaga demak bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum Jahongir. Rahmat. Jahongir, mana siz o'zingizni Qobiljon Parpiyevning o'g'li Jahongir Parpiyevman deyapsiz. Avvalambor bizni eshitayotganlarni aynan shu Qobil Parpiyev o'g'illari ekanligingizga qanday ishontira olasiz?
Nima qilib ishontirish kerak?
Endi men bilmayman, qanday ishontirishingiz mumkin? Masalan, hozir kimdir telefon qilib sizga
bilamiz deyapsizlar, meni ham danning bo'lishi kerak sizlarda.
O'zingiz haqida ikki og'iz gapirib bering bo'lmasa, marhamat.
Xo'p. 1986 yil tug'ilganman, Andijon shahrida, Cholguzarda yashayman.
Mana shu 10 yil burungi voqealarda dadam boshchilik qildi, yonida men ham bor edim, hammasidan xabarim bor, deyapsiz. Sizni rolingiz va otangizni roli haqida ikki og'iz gapirib bering. Nima qilgansizlar shu Andijon voqealarga? Qachon tayyorgarlik ko'rgansizlar? Nimaga tayyorgarlik ko'rgansizlar? Marhamat.
Bu narsalarni podrobniy qilib sizga aytib bersam juda yaxshi bo'lar ketadi. Men sizga kortka qilib tushuntirib beraman.
Marhamat.
Dadam shu mana shu narsalarni boshqargan. PTSD, Milliy xavfsizlik binosini, turmani biz ochganmiz. Qisman bir 5-6 oy tayyorgarlik ko'rilgan bunga.
5-6 oy
yurganman. Men asosan dadamni aytgan ishlarni qilib yurar edim.
Nima qilgansiz? Shaxsan o'zingiz nima ishlar qilgansiz?
Shaxsan o'zim aloqaga qaraganman men.
Qanaqa aloqa? Kim bilan aloqa?
Shu dadamni boshqa qo'shnilar bilan aloqasiga qaraganman shu.
Endi dadangiz o'sha O'zbekiston hukumati akromiylar deb aytayotgan guruhi a'zosimi, yetakchisimi, kim bo'lgan u kishi?
A'zosi ham yetakchisi hisoblanadi.
Asosiy yetakchisi kim bo'lgan?
Asosiy yetakchisi Akram Yildosh bo'lsa, undan keyin dadam hisoblanadi.
Xo'p, endi Jahongir, mana siz bugun chiqib gapiraman deyapsiz. Siz o'z xohishingiz bilan chiqib gapiryapsizmi yoki sizga kimdir bosim qilyaptimi gapirgan?
Men o'zim nimaga gapirishdan maqsad nima bo'layapti desiz, mana hozir
ayting, maqsad nima?
Mana 10 yil o'tdi, mana biz tinch hayot olib boryapmiz O'zbekistonda. Chet elda yurganlar ham o'zini aybini tushunyapti. Biz ham mana shu joyda aybimiz tushunib, misol bir men ham kechirilgan odam hisoblanaman. Hozir mana tinch yashayapmiz, lekin sizlar yana shu narsani qaytarib ko'taryapsizlar-da.
Unutish kerak deb o'ylaysizmi siz? Bugun mana
qilgan ishimiz hamma ishni biz o'zimiz qilganmiz, bo'ynimizga olganmiz bu narsani.
Nima ish qilgansizlar?
Bizga misol bugungi kunda majburlamayapti, boshqa qilmayapti. Men o'zim mana shuncha paytdan 10 yildan beri indamasdan mana men o'zim bugungi kunda endi chiqdim hozir mana shu narsaga.
Xo'p, Jahongir, sizlar nima qaysi o'sha Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar, qirg'inni qaysi qismi uchun javobgarlikni bo'yningizga olmoqchisiz?
Bu yerda men sizga hamma yerda podrobni gapirish niyatim yo'q, deyapman. Hamma bo'lib o'tgan hisobotda ko'rsatilgan bu narsa. Hammasi.
Xo'p, mana xalqaro hamjamiyat.
Mana shu oborayotgan mana bu odamlar bor-ku.
Kim u mana bu odamlar?
Hojiboyeva, Ulug'bek Bakirovich, Muhammadsoy Abutovich. Mana hozir sizlar oborayotgan narsalar bizga juda ham bir noto'g'ri bo'lyapti.
Nimasi noto'g'ri?
Hamma yo'g'imizni bo'ynimizga olib, tinch ketayotgan joyimizda hozir mana shu narsalar yana qayta ko'tarilyapti. Bo'ldi, qayta ko'tarmanglar. Buni vijdonan o'zim chiqib gapiryapmanmi?
Xo'p, Jahongir.
Meni biroq qazi qilib boshqa narsa qilmayapti. Chunki men dadam oldiga ham borib kelyapsam ham, bo'ldi, bu kunda eslamaylik. Avlodlarimizga ham ta'sir qiladigan bo'lib ketyapti. Biz xatoimizni tan oldik, deyapti.
Xo'p, Jahongir, sizga savol. Mana menga qarang.
Bir yuzi chiqmayotgan bo'lsak, boshqa qilmayotgan bo'lsak, sizlarga nima problema u? Men tushunmayapman.
187 ta odam o'ldi. Shu 187 odamni o'ldirish uchun mas'uliyat, javobgarlik kimni bo'ynida?
Hali xalqsi yo'qmasmi? Biz men bilmayman bu narsani. Men qilgan ishimga javob beryapman, deyapman-ku.
Sizlar o'ldirdinglarmi o'sha 187 tani yoki hukumat kuchlarimi?
Hozir yana buzayotganingizga men hayron bo'lyapman.
Demak, sizning nazaringizda unutish kerak. Otangizning nazaringizda bu voqealarni butunlay
unutdi. Nimaga desa, biz aybimizga qarshi jazoimiz olib chiqyapti hammasi. Boshqa bo'lyapti. 10 yil bo'ldi uzoqda. Kerak emas bizga bu holvalar, bo'ldi. Siz qilgan ishingiz tan oldik. Biz qilganmiz shu narsalarni. Biz bu narsaga guvohlik beryapmiz mana.
Jahongir, biz bilan birga qoling. Hozir mana shu suhbatga adashmasam Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov ham ulandi. Ikrom, assalomu alaykum. Alo, Ikrom.
Labbay, men eshityapman.
Jahongir, eshitdingizmi hozir mana?
Ha, albatta eshitdim.
Mana unutish kerak. Biz qilgan ishimizga hammasiga bo'ynimizga oldik javobgarlikni. Bugun unutish kerak. Nimaga hali jurnalistlar hadeb kavlayapsizlar, deyapti.
Men bu Jahongir akani juda ham yaxshi tushunib turibman. Bu kishini mutlaqo ayblamaslik kerak. Bu kishi qayerda? O'zbekistonda. Buni bu akani xuddi ushbu suhbatga
buncha
qo'rqitish bilan tayyorlaganliklariga ham men ishonaman. Lekin shu yerda bir narsani ochiq aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston Respublikasi da 2005-yil 13-may kuni Andijonda qatl-om bo'ldi. Aholini qatl qilinishiga, to'g'ridan to'g'ri ularga qarshi o't ochilishiga buyruq bergan shaxs bu O'zbekiston Respublikasida ham davlat, ham siyosiy hokimiyatni noqonuniy tarzda egallab olgan Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'ladi. Hukmda amalga oshirgan odam esa polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev va uning kallakesarlaridir. Tamom bo'ldi. Kim buyruq berdi o't ochishga, kim nima qildi degan narsani hozir ras-i nafsigida yopish kerak. Islom Karimov o't ochishga buyruq berdi.
Xo'p, endi Ikrom sizga. Mana Akromiylar guruhining a'zolari, mana hozirgina suhbatda qatnashayotgan Jahongir bizga yozgan xatida va umuman boshqa ko'rsatmalarda aytayaptiki, biz haqiqatan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirmoqchi edik. Biz haqiqatan islomiy davlat qurishni boshlamoqchi edik degan gaplarni bo'yniga olyapti. Mana shunday bir vaziyatda O'zbekistonda Islom Karimov bo'ladi boshqa bo'ladimi? Davlat tuzumini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishga haqlimidi, yo'qmidi?
Shu yerda bir narsani aytib o'tsam sizlarga, Islom Abdug'aniyevich Karimov va uning to'dasi O'zbekiston Respublikasida davlat va siyosiy hokimiyatni noqonuniy tarzda bosib olgan, ya'ni konstitutsiyaga zid tarzda eng katta ishni qilayotgan bu Islom Abdug'aniyevich Karimov boshchiligidagi bosqinchilar to'dasidir. Ana endi esa ularga qarshi har qanday xatti-harakat qonuniydir. Nimaga? Chunki davlat va siyosiy hokimiyat noqonuniy tarzda Islom Karimov to'dasi tarafidan bosib olingan.
Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hamma anarxiya, xaos bo'lib ketmaydimi, Ikrom?
Eshitib turing, eshitib turing. Bunaqa formulirovka bilan Andijondagi voqealarni malakalash noto'g'ridir yuridik nuqtai nazardan. Bu birinchidan. Ikkinchi tarafdan esa Andijondagi keltirib chiqargan bu norozilik xatti-harakatlarini tagida juda ham ko'p sabablar bor. Ya'ni men bugun mana shu Ozodlik radiosi orqali shu narsani aytaman. Ko'pdan beri gapirib kelyapman, lekin e'tibor berilmadi. Birinchi sabab bu yerda Andijonda Rossiya maxsus xizmatlari biroz o'yin o'ynadi. Ya'ni aholi esingizda bo'lsa, chiqib olib Andijon kuni Putin kelsin, Putin kelsin deb baqirishni boshladi. Mana bu yerda hozir boya Shohida Yoqub aytib o'tgandek juda ko'p savollar bor. Bu savollarning eng ko'pi mana shu ommaviy noroziliklarni uyushtirgan o'zini deylik mana avval har xil tashkilotlar tuzib oldi. Andijon adolat, undan keyin 13-may ittifoqini tuzib olgan muttahamlarga tegishlidir. Bu odamlar, men muttaham deb aytayapman. Nimaga? Chunki xalqni sotdi, qoni to'kilgan millatni sotdi va Qirg'izistondan boshlab turib Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qildi. Ana o'sha tashkilotni boshlig'i Germaniyada o'tirgan odam to'liq Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qildi va qilib kelmoqda.
Endi
bilib qo'ysin.
Endi Ikrom, siz o'zingiz yaxshi bilasiz, o'sha tashkilotdan chiqqan odam sifatida yaxshi bilasiz, har xil usullari bor, boshqa. Bular shunga nihoyatda mana Human Rights Watch aytmoqchi, qo'rqitish, oila a'zolarining hayotiga tahdid solish orqali shunga majbur qilishdimi yoki avval boshdan bu yerda qanaqadir hamkorlik mavjud bo'lganmi?
Bu yerda mana shu oila a'zolari bilan xavf solish bo'ldi, qisman bo'ldi. Lekin Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilish bu Qirg'izistondan boshlangan edi. Men shu narsani ongli ravishda butun javobgarlikni o'z bo'ynimga olib, sizning radioingiz orqali e'lon qilyapman. Ya'ni bu harakat oldindan hamkorlik qilib keldi Milliy xavfsizlik xizmati bilan.
Rahmat Ikrom, biz bilan birga qoling. Agar Jahongir suhbatimizda bo'lsa, Jahongir, eshitdingizmi hozirgi Ikrom gaplarini?
Eshitdim.
Nima deyapsiz? Mana sizlarga bo'lgan
hammasi aytayotgan narsalari asossiz deb bilaman men hozir, chunki biz o'zimiz bu yerda men o'zim guvoh bo'lganligim uchun hozir bemalol asossiz deb bilaman. Endi men oxirgi xulosam aytay, hozir suhbatimni men to'xtataman. Bugungi kunda hozir siz bilan gaplashayotganimni yana bir marta takrorlab o'taman. Mutabar Tojiboyevani, Ulug'bek Bakirovni, yana aytganimdek Abutovni, hammasini hozirgi endi akamizdan qo'shildi, bu akani ham hozir qo'shib turib, endi men ham niyatim BMTda xalqaro sudiga ariza qilish niyatim bor.
Nima deb ariza
bermoqchisiz?
Nima deb ariza
bermoqchisiz? Shikoyat qilib, chunki biz unutib, o'zimizni mana shu joyda qiynashimiz bo'ynimizga olib, tugatib, tinch hayot kechirib turganimizda men o'zimni bolalarimni o'ynatib yurgan payt, yana boshimizni og'rityapsizlar. Endi shunday qilib, men ham endi ariza bilan ariza qilaman. Endi o'rta ashinda gaplashamiz.
Jahongir, oxirgi savolim.
Men uzrimni hozir.
Jahongir, uzr agar mumkin bo'lsa. Demak, bu o'zini Andijon voqealarini asosiy boshqaruvchisi va bugun O'zbekistonda 20 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Qobil Parpiyevning o'g'li deb tanishtirgan Jahongir Parpiyev edi. Mana suhbatimiz qanday boshlanib, qanday tugaganini o'zingiz tingladingiz, guvohi bo'ldingiz. Shohida, hayron bo'ldingizmi bu suhbatga yoki
qisman hayron bo'ldim, lekin shu odam Qobil Parpiyevning o'g'li deb ishonmayman. U menimcha Qobil Parpiyevga ham aloqasi bo'lmagan kishi ham telefon qilishi mumkin edi yoki email yozishi mumkin edi, lekin uni aytgan so'zlari butunlay O'zbekiston hukumati yoki O'zbekiston nima Milliy xavfsizlik xizmati yozgan tekstiga juda ham o'xshayapti. Lekin bilasizmi, ha, ko'plar 10 yil o'tdi. Lekin shu 10 yil bu nafaqat Andijon, shu voqeaning butun arxivlarni va nimalarni, hamma narsalarni bilish nafaqat andijonliklarga kerak, butun O'zbekiston xalqiga kerak. Bu O'zbekistonning afsuski zamonaviy tarixi va shuning uchun biz bilishimiz kerak, nima bo'ldi, kim aybdor va shu aybdor odamlar albatta jazo olinishi lozim.
Endi mana Shohida, 10 yil o'tib bilganlaringizga, o'rganganlaringizga asoslanib, mana Human Rights Watch 100% aytayapti, bu yerda aybdor 187 odam o'lishi uchun, qirg'in uchun, qon to'kilishi uchun bitta O'zbekiston xavfsizlik kuchlari va ularga o'sha qurolsiz xalqqa o't ochish haqida buyruq berganlar degan aniq tiniq bir xulosani beryapti. Lekin ayni paytda mana ikkinchi taraf chiqib aytayaptiki, bizni ham qo'limizda qurol bo'lgan, biz ham davlatni ag'darmoqchi edik. 10 yil o'tib suv tinish o'rniga faqat loyqalanib boryapti. Bugun masalan siz konkret qilib aybdor falonchi, bular falon joyda falon narsa uchun javob berish kerak degan gapni masalan bugun xalqaro hamjamiyat ayta olishi mumkinmi?
Aniq shuning uchun batafsil butun taraflama tekshiruv olib kelinishi lozim. Ya'ni neytralni bir tekshiruv. Butun faktlar olib to'planishi, butun shu voqealarda ishtirok etganlar, organizatorlar, shu akromiylar yoki boshqa bir guruhdan tashkilotchilar va O'zbekiston hukumatidan butun har bir rol o'ynagan odam albatta intervyu qilinishi lozim. Qabul Parpiyev hozir men uchrakan paytda ham tan oldi, ularning qo'lida qurol bor edi. Lekin qayerdan shu qurol keldi, u menga aytmadi. Ya'ni masalan, turma kamonxona ochildi va yana ba'zi olindi. Qanaq qilib, kim qildi? Lekin shu savollarga men shu 10 yildan beri turli akramiy guruhining a'zolariga men shu murojaat qilyapman, lekin hech qanaqa savol topa olmayman. Shu demak, ularda ham yashirinib kelishi faktlar ko'p bor. Lekin ular albatta, hattoki ular haqiqatni aytishi lozim. Nafaqat ular uchun, butun biz masalan o'zbek sifatida bilmoqchiman, nima bo'ldi?
Nima bo'ldi? Chunki biz zotan yaqin tarix va siyosiy, ijtimoiy tariximizdagi eng qonli voqea bo'lib qolyapti O'zbekiston mustaqil tarixida. Demak, Ozodlik onlayn Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, jazosizlikka kim qanday barham beradi degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bevosita suhbatimizda ishtirok eting, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Hozir demak, biz bilan aloqada o'zlarini O'zbekiston qamoqxonasida mana shu akromiylik guruhining yetakchisi deb aytiladigan Akrom Yo'ldoshev bilan birga o'tirganlarini demak aytayotgan suhbatdoshimiz G'ofir aka, Karimjon aka adashmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Men Rahimjonman.
Ha, Rahimjon aka, assalomu alaykum Rahimjon aka.
Facebook nimalarida varaqlarida Nihon degan taxallus bilan chiqaman.
Rahimjon aka, mana shu bugungi suhbatimizda nima bizga bir yangi gap aytmoqchisiz yoki fikr aytmoqchisiz? Marhamat, mana shu Akrom Yo'ldoshevni ko'rgan ekansiz, u kishi bilan adashmasam qamoqxonada birga o'tirgan ekansiz. Sizga biron bir haqiqat shu paytgacha jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan biror qismi yetib bordimi? Marhamat.
Albatta, jamoatchilik bizdan ko'ra oldinroqda yuradi. Nimaga degani, hozir davr informatsion davr. Shu tufayli ba'zi bir narsalarda xabarim bor. Ba'zi bir narsalarda o'zim mulohazalarim bor.
Nimadan xabaringiz bor? Bizni xabarimiz bo'lmagan nimalardan xabaringiz bor? Ayting.
Birinchidan, akromiylar bu o'zlarini shunday nomlashmaydi. Sababi bu keyingi Akromjon Yo'ldoshev de nomiga ro'kach qilib qo'yilgan bir nom. O'zlarini bular birodarlar deb tanishtirardi. Bularni asosiy oldiga qo'ygan maqsadi bu Hizbut Tahrir degan nimadan diniy oqimdan, partiyadan ajrab chiqqan Akromiy. Akromiy endi guruhi birodarlar deylik, sababi nimaga deganda o'zlari ham buni qattiq yomon oladi. Akromiy degan so'zni birodarlar guruhi Hizbut Tahrirdan ajralib chiqqan, bundan xabarim bor. Lekin bularni oldiga qo'ygan maqsadi dinni iqtisod bilan birga olib borish degan bir oldiga qo'ygan shuni maqsadi bo'lgan. Albatta bu tabiiy, Akramjonni diniy ma'lumotlari sahobalarni diniy ma'lumotlarchalik ma'lumoti bordi. Bu endi albatta din uchun katta narsa edi, juda ham katta narsa. Shundan xabarim borki, din bilan bular iqtisodni barobar olib ketamiz.
Endi Rahimjon aka, Rahimjon aka, uzr, bu bilimlaringiz o'sha Akrom Yo'ldoshev bilan tanishganingizdan keyin u kishi bilan suhbatlardan kelib chiqqan xulosalaringizmi?
Yo'q, men bularni juda ko'plari bilan suhbatlashganman, sababi meni nimam o'zi ekspert, mutaxassisligim, diniy ishlar bo'yicha ekspertlik da'vosini qilishga huquqim bor. Nimaga deganda ma'lum bir darajada diniy olimda ham tanilganman. Shu masalada
Rahimjon aka, bevosita Akrom Yo'ldoshev bilan mana shu anjon voqealardan keyin ko'rishgansiz-a?
Yo'q, anjon voqealardan burun ko'rishganman. Nimaga deganda, 2001 yil sentyabr 30 sentyabrda men ozod bo'lganman. Shungacha ko'rishganman.
Xo'p, mana shu voqealar haqida siz nima deysiz? 10 yil o'tib, Andijonda nima bo'ldi? Kim, qaysi qismi uchun mana shu voqealarni mas'ul degan savolga siz nima deb javob berasiz?
Mas'ul bu voqealarga mas'ul albatta bu juda qisman, juda ham qisman birodarlar, ya'ni akromiylar guruhi mas'ul. Lekin asosan bunga mas'uliyatni O'zbekiston davlati olish kerak, ya'ni prezident olish kerak bu narsani. Sababi bu juda katta kuch hisoblanadi. Islom Abdug'aniyevich nimani yo'bamasam ofitsialni Toshkentda nima qilaylik? Gapiraylik, ofitsialni Toshkent bu akromiylik kuchini juda katta kuch deb, ya'ni qarama-qarshi kuch deb hisobga oldida. Buni menimcha, meni fikrimcha asosan bu spetslujba, bu nima deydi,
Maxsus xizmatlar,
xavfsizlik xizmat. Maxsus xizmat buni uyushtirdimi yo bo'lmasa asosan shu maxsus xizmat uyushtirdimi shu yo'lda bu nimalarni bu ularni tashqariga olib chiqib turib yo'qotib yuborish niyatida qilingan katta ish bo'ldi.
Endi mana Ikromjon hozir suhbatimizda aytdiki, bu yerda bu voqealarda Rossiya maxsus xizmatlarini qo'li ham bor edi, ular ham bir o'yin fitna uyushtirishga harakat qildi dedi. Balki shuning uchun O'zbekiston hukumati bu qadar bir dahshatli suratda buning orqasida Rossiya fitnachilar turibdi degan ma'noda shunaqa reaksiya bildirdi degan taxminlar bor. Siz nima deysiz?
Agar shunaqa deb o'ylasang ham to'g'ri keladi. Sababi o'sha davrlarda 2005-yillarda tabiiy ikki O'zbekiston ofitsial Toshkent ikki o'rtasida qolgani. Birinchisi demokratiya, ikkinchisi Rossiyani tasarrufdan chiqib ketish arafasida turgan paytida. Shunda shu narsalarga bu katta kuchligini inobatga olib, qanchadir Rossiya ham nima qilgan bo'lishi mumkin, qo'lsagan bo'lishi mumkin. Lekin albatta u professional. Rossiya bu necha yillardan beri davom etib kelayotgan, 17 yildan beri davom etib kelayotgan, daryo chor Rossiyasidan qolgan maxsus xizmatlar professional mutaxassislaridan ta'lim olgan KGB, undan keyin hozirgi SMBlar bu ishlarni qilgan bo'lishi mumkin. Sababi bu juda katta institut ishlaydi. Davlatni boshqarish institutlari, davlatni xavfsizlik xizmati institutlari ishlab turadi. Albatta O'zbekistonda bu institutlar unchalik kuchli emas. To'la shularda institutlardan foydalangan bo'lishi mumkin.
Rahmat, Rahimjon aka, shunaqa suhbatlarimizda qo'shilib turing. Bu Ozodlik onlayn. Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, jazosizlikka kim qanday barham beradi degan savolga javob izlayapmiz. Suhbatda mana hozir studiyada yana bir hamkasbim Shuhrat Bobojon Abdulla Iskandar qo'shildi. Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar, Andijon voqealari kuni o'sha 13-may kuni studiyadan jonli tarzda mana shu qonli voqealarni rivojini kuzatgan, o'sha voqealar Andijon hokimligini olinishi-yu rasmiylarni o'sha so'roq qilinishiga qadar adashmasam jonli efirda kuzatgan edi va 10 yil davomida har yil Andijon voqealari bo'yicha maxsus turkum tayyorlashi biz Abdulla Iskandarga topshiramiz. Lekin haligi irmoq daryo bo'lib boshlangan narsa irmoqqa aylandi va bugun Abdulla Iskandar ham hech kimmi na studiyaga, na suhbatga, na ochiq bir
jimligi degan kino bor, ya'ni Molchanya yagniyat. Ya'ni o'sha so'yiladigan qo'zichoqlar qasobning oldida jim turadi. Endi bu ham bir sinovat, lekin bundan 10 yil oldin, 13 may kuni 2005 yil ertalab Nosir aka telefon qildi. Hokimiyatni olishibdi deb. Nosir aka yo'lga chiqdi, yo'lda nimagadir bora olmadi. Keyin men hokimiyatga chiqib telefon qilib Sharifjon Shokir bilan gaplashdim. Oddiy o'sha telefon kitobdan Andijon shahar hokimiyati degan shahar telefonini
telefon qildim.
Kimsiz desam, men Sharifjon Shokirman. Siz kimsiz desam, mana shu akramiymisiz desam, akramiylik deb ayblanayotgan yuruqni vakiliman, jonimizga tegdi dedi va birinchi nimada biz Rossiyaga murojaat qilamiz degan gaplar bo'ldi.
Lekin endi Abdulla Iskandar, mana hozir voqealarga 10 yil to'lish munosabati bilan o'sha suhbatlarni qaytadan qo'yamiz. Saytimizdan
bu yerda Shohida aytdiki, kimdan qurol olganini Qobiljon aytmabdi sizga, lekin o'sha kuni Sharifjon menda qurol bormi sizlar desam, qurol hozir so'rab ko'raman dedi. Keyin kimdan so'radi, bor ekan bizda qurol dedi. Qayerda oldingizlar qurolni desam, hozir so'rab ko'raman dedi. Keyin o'sha turmani ozod qilgan paytda o'sha yerdagi konvoylarni qurolini olib oldik o'zimizga. Harbiy qismdan ham qurol olib oldik dedi.
Keyin qanday qilib harbiy qismni olishgan?
O'sha savolni bermabman-da endi o'sha kuni. Endi keyin Shohida yillar davomida mana bular Qirg'izistonga bordi. Suhbatda bo'ldik. Qirg'izistondan Ruminiyaga qochib keldi. Ruminiyada ular bilan yaqin suhbatda bo'ldik. Ruminiyadan bir qismi Chexiyaga keldi. Chexiyada o'zim o'sha Liberec shahriga borib, Liberec emas, Ostrava shahriga borib, o'sha yerda ularni kelayotganini kutib olganmiz. Gap yaqindan muloqotda bo'ldik. Har doim yaqindan muloqotda bo'ldik va bularni turli shaklda informatsiya berganini ko'ramiz. Masalan, 5 yil oldin Shohida eslaysiz, Bryusselda bular ancha gapga chechan edi.
Yurishlar bo'ldi.
5 yil, ha, 5 yil avval tadbirlar, bir intervyular, bir spetsialni proyekt qilgandim, hammasi bilan gaplashdim, batafsil.
Ha. Lekin keyin hatto Berlinda mana o'sha hamma ozodlik ozodlik deganda Nurullaga Karimovga o'lim deb baqirgan edi. Videolar bor-da. Ancha dadil edi, men aytdim, sizlar eski muxolifatchilardan ham ko'ra dadilroq ekansizlar.
Nima deysiz
endi bu gapni? Bular birdan jimlik.
O'zbekiston hukumatining kuchini bular demakki, to'lig'icha anglamasdan shunaqa dadillikka kirib keyin hozirgi ahvolga tushdi.
Bilasizmi, tarixdan xulosa chiqarish xayrli deydi Abdulla Qodiriy. 10 yilligimizni nimasida bularni birinchi marta O'zbekiston hukumati bilan kelishgan davri bor. Masalan, o'sha Amerikadagi qochqinlarni qaytarish tadbirida qatnashdi. Shu paytda Nurulla aka Maqsudov bilan gaplashganda Nurulla aka kechirim xati yozdim. Islom Karimovga dedi, kechiring bizni Islom aka dedi. Keyin podshoh uni haqqi bor bizani qamashga o'ldirishga, biz yomonlik qilmiz degan ma'noda ular o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini elchixonadagi vakillari bilan muloqot qilganliklarini ancha ochiq gapirgan edi. Hatto
Abdulla Iskandar, hozir sizni to'xtatib turaman. Ikrom Yoqubov shoshilyapti. Hozir Ikromjon, sizga yana bitta savolim bor. Mana shu Andijon qirg'inini, mana jazosizlikning 10 yili deb atayapti Human Rights Watch. Mana shu jazo nima deydi? Jazosizlikka barham berish. Haqiqiy mas'ullarni, xususan o'sha sizning kontoringizdagi mas'ullarni bir kun nomlarini nomma-nom bilish. Shohida aytmoqchi, arxivlardan voqealarni butun bir tadrijini topib o'qish, ochish imkoniga ega bo'ladimi jamoatchilik yoki mana hozirgi Andijon voqealari ishtirokchilari so'ragandek unutib, ustini yopib, yo'qotib, xotiramizdan o'chirib tashlaymizmi?
Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketsam va bu aniqlik bo'ladi. Aybni to'laligicha Milliy xavfsizlik xizmatiga og'darish kerak emas. Chunki Milliy xavfsizlik xizmati bevosita otishda ishtirok etgani yo'q. Shuni hamma bilsin. Otishda ishtirok etgan odamlar bu polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev va uning kallakesirlari edi. Milliy xavfsizlik xizmati esa qachon aktiv bo'ldi? Andijon voqealaridan keyingi holatda, keyingi 10 yil ichida ularni o'sha O'zbekistonga qarshi xatti-harakatlardan tiyib turishda bevosita ishtirok etdi.
Lekin hozir kechirasiz, men bugun olgan ma'lumotlarimga ko'ra ishdan olingan mana bu Hayot Sharif Xo'jayev o'sha Andijon voqealaridan keyin ko'zga tashlangan va unga
generallik
unga nima berilgan? Shon-sharaf ordeni berilgan. O'shandan keyin Shuhrat G'ulomovga bo'lsa O'zbekiston qahramoni unvoni berilgan. Bular o'sha nimani bevosita qatnashchilari va Mahmud Xudoyberdiyev bilan birgalikda harakat qilganlikda iddo qilinadi.
Yo'q, men shu yerda aniqlik kiritsam, iltimos sizga Shuhrat aka, mana qarang. Hayot Sharif Xo'jayev ham yoki o'sha G'ulomov ham hammasi albatta shu yuksak lavozimlarga ega bo'ldi. Qaysi ma'noda? Bevosita qonli qatlomda ishtirok etishgani uchun emas, balki o'sha qatlomdan keyin bu voqealarning ustiga o'sha nima desam ekan sizga yopilishi uchun. Ana unda bular jonbozlik ko'rsatdi. Bu bular fakt narsalardir.
Xo'p, savolim Ikromjon, mana shu voqealar bormi qayerdadir, shularni haqiqiy ssenariysi, tadrijiy rivojlanishini bir qandaydir yozma bir shaklda bir topamizmi bir kun kelib arxivlardan?
Albatta topasiz. Bu vaqt masalasi. Rejim almashsa va hokimiyat tepasiga haqiqiy xalqparvar hukumat keladigan bo'lsa, bu albatta chiqadi. Nima uchun? Chunki u Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, u Mahmud Xudoyberdiyev bo'ladimi yoki uning professional kallakesarlari bo'ladimi, ular ham odam. Ularda ham qo'rquv degan his bor. Va men o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib bir narsani aytaman. Bu sohada ishlaydiganlar, bunday nozik operatsiyada ishtirok etadiganlar albatta o'zining kelajakdagi xavfsizligini yoki o'zidan keyin oila atrofidagilarni xavfsizligini ta'minlash uchun kerakli narsalarni hujjatlashtirib qo'yishgan. Bu vaqt masalasi. Vaqt pishib ketilsa, ular albatta buni taqdim etishadi. Jilla qursa o'zlarining hayotini, o'zlarining bo'yinlarini sirtmoqdan olib qolish uchun.
Demak, qog'ozlar yonmaydimi? Eski gap nimaydi degan gapga ishonsak. Qo'l yozmalar yonmaydi degan gapga ishonib, bir kun kelib o'sha arxivlar tarix ochilishiga umid qilamiz. Rahmat Ikromjon, suhbatda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini optimist deb atabdilar. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Mana shu Andijon voqealarini jamoatchilik unutishga nihoyatda moyillik ko'rsatyapti. Siz qaysi guruhdasiz? Unutaylikmi buni? Bo'lgan ish bo'ldi endi deb nima deydi? Tinch hayotga qaytib, mana bolamni bog'da sayr qildirib yuribman deyapti o'sha voqealar qatnashchisi. Shu yo'lni tanlash kerakmi yoki jamoatchilik ertaga uni kelajakda shunaqa voqealardan omon saqlash uchun buni yaxshilab bir o'rganib, sabog'ini chiqarish kerakmi?
Endi bilmadim, Andijon voqealarini iloji boricha unutish kerak. Uje ko'pchilik unutib olgan ham.
Nimaga unutish kerak? 187 ta odam o'ldi. Xalq bir haqli talablar bilan ko'chaga chiqdi qaysidir ma'noda o'sha kuni. Nimaga buni unutish kerak?
Zamira, bir eslamaslik kasalligi degan kasallik bor, ko'rib kuzataman-da, men qamoqdan chiqqan odamlar bor-ku, men jaslik qamoqxonasidan chiqqan odamlar eslamaslik kasalligiga yo'liqqanligini aytishadi.
Ya'ni inson ruhiyatini bir himoya mexanizmida
bu. Yo'q, bu bilasizmi, bular mana bu O'zbekistonni Rossiya bosib olganini ham eslamaydi, 37-yilni ham eslamaydi. Qanaqadir eslamaslik kasalligiga, ya'ni tazarruv olovidan o'tmagan, ha, o'zbek xalqiga
xos kasallik demoqchisiz.
Bu kasallik oqibatlari yomon bo'ladi.
Alo. Nimaga eslash bilan nima foyda? Nima narsa bo'lsa, mayli eslaylik deb.
Mana shuncha odam o'libdi. Haqiqatni bilishimiz kerak. Ya'ni nimaga unutamiz? Shu saboqlarni o'rnatishimiz kerak. Keyin shu kim buyruq bergan qarolsiz odamlarga o'qitish? Kim? Kim? Verkhovnyy glavnokomandochiy kim? Islom Dugonevich Karimov. Ya'ni u albattaki jazolanishi lozim.
Agar Andijon voqealari yana unutilsa, bu ikkinchi Andijon voqealariga olib keladi. Buni men
unutilsa olib keladi u.
Emas, unutilsa emas, o'rganilsa, chunki buni tepasida yuqorida odamlar turibdi, ular ikki dunyoda hech qachon aybini shunchalik oddiy tan olmaydi.
Demak, sizni unutish kerak deganingizni gapingizni tagida qo'rquv, yana shunaqa voqealar qaytariladi degan qo'rquv yotibdimi?
Yo, gap bu qo'rquvda emas, shunchalikki xalqni davlatga qarshi gijgijlamaslik kerak.
Kim gijgijlayapti? Xalqni davlatga qarshi kim gijgijlayapti?
Yo, Andijon voqealari bu 10 yil oldin bo'lgan. Men o'sha paytda Angren shahrida bo'lganman, shu eshitganman, o'sha yerda qarindoshlar bor edi, boshqa bor edi. Andijondan keyin ko'chib kelishgan Angren shahriga. Tomoshaga, oddiy bir tomoshaga borib qaytib kelishmagan o'sha yerdan. Alo.
Mana shularni mana qarang. Xo'p, akramiylar degan guruh bo'lgandir, qo'lida quroli bo'lgandir, lekin o'sha yerda mana tomoshaga borgan xalq ham bor edi. O'shalar o'lib ketdi masalan. Buni ham unutish kerakmi?
O'sha paytlarda dindorlar chiqqan. Dindorlarni menimcha 40 urug' bilan yo'q qilsa ham men roziman. Atom bombasi tashlasa ham men roziman. Unaqa dindorlar yo'q qilish uchun. Mening fikrim shu.
Nima uchun?
Bu dindorlar, do'stim, O'zbekiston fuqarolari. Shuning uchun ular ham qonun tarafidan himoya qilinishi lozim.
Yo, unaqa dindorlar bizga kerak emas. Jamiyatni orqa tortadigan, fuqarolarni ishit shunaqa narsalarga joyga qo'yadigan dindorlar.
Xo'p, mana sizga savol. Sizga savol, mana shunaqangi dindorlarni o'sha joydagi bolasini sayrga olib chiqqan, tomoshaga chiqqan xalqdan ajratish kimmi mas'uliyatida edi? Hammasini. Zotan asosiy e'tiroz O'zbekiston hukumatiga, mayli balki qurollik kuchlar bo'lgandir, qandaydir diniy kuchlar nimadir qilmoqchi bo'lgandir, lekin hamma gap qo'li quruqni baravar yonganida. Hamma gap hammaga qarata qo'lida quroli bo'lmagan xalqqa soatlab o't ochilganida.
Ukraina misolida xo'sh qanday oqibatlarga olib keldi? Yanukovich tinchgina o'zini hokimiyatini topshirdi. Mana Ukraina qanaqa holatga keldi hozir. Qrim tortib oldi, Donetsk, Lugansk Odinni respublika bo'lib chiqdi. Zapadniy alohida bo'lamiz deydi, Vostochniy alohida bo'lamiz deydi. Qanday oqibatlarga olib keldi? Vaqtida buni bostirmadi.
Mayli, sizning fikrlaringizni tushundik. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz Abrorbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Abrorbek, siz nima deysiz? Mana shu Andijon voqealarini bugun unutib, hamma tinch uyquga ketish kerakmi yoki bu voqealar uchun mas'ul odamlarni sekin-sekin surishtirib, adolat oldida bir javobgarlikka tortish kerakmi? Nima deysiz?
Unutish kerak deyishyapti, unutdik deyishyapti, o'shunga o'xshagan gaplar bo'lyapti, lekin hali hech kim hech narsani hali unutgan yo'q, lekin hammani ichida hozircha bu tashqariga chiqara olmaydi.
Nimaga? Qo'rquvdan?
Kimi akasi o'lgan, kimi ukasi o'lgan, kimi boshqasi o'lgan, men ham o'zim Andijonlikman. Bu qanday unutish mumkin? O'zingni yaqiningni kimdir otib o'ldiradi-yu, buni qanday unutish mumkin? Vaqti keladi, bu kunlar uchun albatta javob berishadi.
Kim javob berish kerak deb o'ylaysiz?
Kim javob berish kerakligini mendan ko'ra yaxshi bilasizlar. Endi men bu Jahongir degan bola chiqdi, to'g'rimi?
Ha, Jahongir o'sha Qobil Parpiyev o'g'liman deb chiqdi. Biz lekin buni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoniga ega emasmiz.
Ha, shu bolani ichki bir tuyg'usini bir aytib bersam maylimi?
Aytingchi.
O'zing uchun o'l yetim. keldi millat boshiga, darding aytishga qo'rqar eng yaqin sirdoshiga. Bilib bo'larmi yana, otib ketishi mumkin, joniga qasd qildi deb osib ketishi mumkin. Xalq ishongan insonlar ketaverlarda yurishar, tirikligiga qursan davru-davron turishar. Indamasdan ketaman tepsalar ham ketimga, o'zbek millati bugun o'xshab qoldi yetimga. Umuman bir tarabini oladigan odam bo'lmagandan keyin kimga dardingizni aytasiz?
Mana Human Rights Watch, Amnesty International, qator guruhlar, xalqaro guruhlar 10 yillik arafasida qanchadan qancha ishtirokchilarga murojaat qilishdi. Guvohlik ko'rsatmalari beringlar, aytib beringlar nimalar bo'ldi deb. Ularga qarshi tuhmatlar bilan chiqishdi. Bizni vatanni yomonlashga chaqirishdi. Pul berib bizni yolg'on gapirtirmoqchi bo'lishdi deb. Kim aytish kerak o'sha? Nima deydi? Bu voqealarni bevosita guvohlari gapirmasa kim himoya qiladi?
Oddiy xalqni sizga onashi tashkilotlar bilan bir qandaydir aloqasi bor deb o'ylaysizmi?
O'sha tashkilotlar harakat qilyapti-ku ular bilan suhbatlashishga, ular eshitishga.
Bunga imkon yo'q-da. Bunga hech qanday imkon yo'q. Aytayapman, payti keladi. Payti keladi, javob beradi. Hamma hali hech kim hech narsani unutib qo'ygan yo'q.
Imkon bor. Men tashqariga chiqqan o'zbeklar o'sha o'g'ni qochqinlar idorasini yordamida tashqariga chiqib, moddiy farovon yashayotgan, xavf yashayotgan o'zbeklar aytayaptiki,
yuzlab,
ya'ni minglab desak ham bo'ladi.
Minglab desak ham bo'ladi.
Ular aytayaptiki, ishim bitta, eshagim loydan o'tdi, aytmayman hech narsa deyapti-da, uni taylik deyapti. Ya'ni bu yerda bir insofsizlik ko'raman-da-mi?
Nimaga nisbatan insofsizlik? Kimga nisbatan?
Insofsizlik bular dodvoy, men Andijonda o'lmoqchi edim, dodvoy deb kelishdi. Va ayni tashkilotlar yordami bilan keldi va hozir aytayaptiki, yo'q, bu tashkilotlarning o'zi yomon, bular provokator, Andijonda kelsa bo'lmagan edi degan bir gapni aytishyapti. Va bizni qarindoshlarimiz bor O'zbekistonda deyapti. Va sanoqli o'sha mavzuni ko'tarayotgan sanoqli jurnalistlarni qarindoshlari yo'qmi? Masalan, Zamira Shukurni qarindoshi yo'qmi? Masalan, Shohida Yoqubni qarindoshi yo'qmi O'zbekistonda? Ya'ni bu yerda shu ma'noda bir insofsizlik ko'raman-da. Qo'lsoqlar jimligidan, eslamaslik qastaligidan.
Rahmat sizga, Abrorbek. Yana aytadigan gapingiz bormi?
Bu yerda ne to'g'ri bor, hukumatni ayblash mumkin. Bu yerda muxolifatman deb o'zini bir tanishtirayotgan odamlarni ham ayblash kerak. Nimaga? Ular xalqni shu narsaga bir undadi, o'zini xalqini haqqini talab qilishlikka, boshqaga undadi. Xalq chiqqandan keyin ulardan bir hech bir yordam kelmadi, bir hech bir xalqqa poddeshka bo'lmadi.
Rahmat sizga, Abrorbek. Navbatda, demak, suhbatimizda endi birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, mana xalqaro hamjamiyatda mana shu qirg'in uchun javobgarlarni mas'uliyatga tortish, javobgarlikka tortish biror mexanizmi bormi?
O'ylaymanki, hozircha yo'q, lekin Andijon voqealari hech qachon unutilmasa kerak. Andijon voqealari mustaqil taftishdan o'tishi shart.
Lekin vaqt bu voqealarga qarshi ishlayapti. Aytadiki, o'zi har nimani vaqt unuttiradi, vaqt yuvib ketadi degan gap bor.
Bahodir aka,
vaqt o'tgan sari bu ishni qilish qiyinlashib bormaydimi?
Albatta, o'zmuncha qiyinlashadi, lekin bilasizki, bu tarixiy voqea. Buni hech qachon biz unuta olmaymiz. Albatta, ertami kechmi mana shu insonlar o'zlari guvoh bo'lgan barcha voqealar yotishga ko'mak berishadi. Qolaversa, mana shu birodarlar, ya'ni akromiylar haqida bir og'iz gapirmoqchimanki, ular boshidan avvalo noto'g'ri yo'l tutishdi mana shu rejimga qarshi va hozir ham mana shu 10 yil ichida o'zlarini qisman ayblarini oqlab olish uchun katta imkoniyat bor edi. Afsuski, bular mana shu 10 yil ichida bu imkoniyatdan ham nimaydi foydalana olmadi.
Qisman ayb deganda nimani nazarda tutyapsiz va imkon deganda qaysi imkonni nazarda tutyapsiz?
Qisman ayb deganda qo'llariga qurol olib, hukumatga mana shu rejimga qarshi zo'ravonlik bilan kurashish, bu qisman ayb deb bilaman. Chunki har qanday holatda ham zo'ravonlikni tiyilib turish kerak va boshqa yo'llari bor, nozo'ron kurash yo'llari bilan kurashishga harakat qilish kerak edi. Mana shu 10 yil ichida bular albatta o'zlarini ayblarini to'liq tan olib, mustaqil jurnalistlar bilan, qolaversa Ozodlik yoki BBC yoki Amerika Voz yoki boshqa matbuotdagi jurnalistlar bilan to'liq ochiq muloqotda bo'lib, o'zlarini mana shu bo'lgan voqealarni yotish kerak edi va o'zlarini xatolarini tan olish kerak edi va yangi sahifadan siyosiy faollik bilan ishni boshlash kerak edi. Afsuski, bular bu narsalarni qilmadi bilmadim bundan keyin bulardan nima kutish mumkin. Lekin yana bir narsa aytmoqchimanki, mana shu 3-4 yil oldin Russia Today degan bir mana shu televiziyada men televiziyada meni haqida bir qisqagina, yo, umumganda bir qisqagina bir suhbat o'tkazgandi. Shu yerda anjom voqealarini qo'shib yuborgan ekan, ba'zi bir anjomliklar meni bu yerda ayblab chiqdi-ku. Mana bu o'ziga PR yasamoqda chora yo'q. Men anjom voqealarni hech qachon PR qilishga harakat qilmaganman. Shuning uchun bunaqangi ayblar meni adresim noto'g'ri. Qolaversam. Bu yerda o'ylamaymanki, Rossiyani kuch aliga nima edi bir xavfsizlik xizmatlarining qo'li bor deb. Yo'q, bu yerda avvalambor O'zbekiston hukumatini, mana shu MXHni, qolaversa Karimov boshchiligidagi hukumatning mana shu anjom voqealarini rivojlanishiga va
Bahodir aka, shu yerda sizga bitta oxirgi savol bermoqchiman. Mana siz o'zingiz aytdingizki, hukumatga qarshi qurolli qo'zg'olon bilan chiqdi deb. Mana shunday vaziyatda agar O'zbekiston hukumatining o'rnida deylik bir gumanniy o'z xalqini har bitta jonini, har bitta fuqarosi jonini o'ylaydigan hukumat bo'lganda, qanday qilib mana shu muammoni hal qilish kerak edi deb o'ylaysiz?
Avvalambor muammoni munchalik avj olib ketishiga yo'l qo'ymasdan mana shu 23 tadbirkor va qolaversa O'zbekistonning barcha viloyatlariga mana shu voqealikka mo'g'anda mana shu tadbirkorlarga oid guruhlarni qamalishini odilona sudlarda hattoki sudlarga yetkazmasdan hal qilinishi kerak edi. Demak, hukumat bu mana shu voqealikni rivojlanishida katta bir siyosiy bir nima edi, bir imtiyoz olish harakat qildi va qolaversa xalqni mana shu o'sib kelayotgan norozilik potensialini bug'ishga erishdi. Hukumat bu yerdan yutdi va yutqizdi. Andijonliklar mana shu birodarlar ham bu yerda yutqizdi, juda ham katta yutqizdi, lekin asosan yutqizgan bizning xalqimiz bo'ldi.
Demokratik harakat bo'ldi deb
ko'pchilik
ishonadi. Rahmat Bahodir aka, oxirgi suhbatdoshimiz balki Sarvarbek bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzu yuzasidan qanday fikrlaringiz bor, ayting. Alo, Sarvarbek, eshityapsizmi bizni? Alo, Abror, assalomu alaykum. Navbatdagi suhbatdoshimiz.
Eshityapman.
Kim bilan gaplashyapman? Abrormisiz, Sarvarmisiz?
Abror.
Abrorbek, marhamat. Mana shu balki oxirgi suhbatdoshimiz siz bo'lasiz. Fikrlaringiz, jazosizlikka kim barham beradi?
Endi bu yerdami, esingizga podshohlarimiz, prezidentlarimiz qarang-a. Har bir 15 respublikaning o'zini uy qilib olgan ular. O'zini o'sha uyini ichida ular davlatining ichida ular xohlagan nafaqat Andijon. Ular teppa-teng O'zbekistonni yarim xalqiga dushman bo'lib revolyutsiya qilib chiqqan bo'lsa, ularni ham yo'q qilishga u tayyor. U mansab botqog'iga botgan odam. U odam o'zbeklarni haq yo'ldan adashtirib boshqa tomonga o'zi shayton tomonga boshlab ketayotgan odam ustidan Captiva har xil mashinalar tillonni yog'dirganda ham u ovora bo'lmasin. O'zbekistonliklar eshitib qo'y, esingizmi boshqa haligi SMB xodimlari, bu O'zbekiston xalqi u odamga nadeytsa qilmasin, ovora bo'lmasin, maqsadiga yetmaydi, iymonga erishmaguncha ovora bo'lmasin. Ular boshqa tomonga Karimov jorga oborib qulatadi. Hech qayerda xalqi uchun javob bermaydi. Umar radhiyallohu anhu ham qo'yatgan.
Tushundim sizni. Rahmat. Demak, oxirgi suhbatdoshimiz Hasanboy. Assalomu alaykum Hasanboy.
Va alaykum assalom.
Marhamat Hasanboy. Siz nima fikrdasiz? Mana shu Andijon voqealarini unutmasdan jurnalistlar gapirib tursa, huquq faollari gapirib tursa, bir kun adolat qaror topib, haqiqat oydinlashishiga ishonasizmi?
Albatta, bu voqeani nafaqat o'zbek xalqi, balki insoniyat unutmasi kerak, sababi tarixini unutgan mamlakat hech qachon kelajagi bo'lmaydi. Bundan tashqari bu voqea bo'yicha o'zimni bir fikrlarim bor edi. Bu xuddi mana 99 yili bo'lgan portlashlarga o'xshagan bir sahnalashtirilgan bir sahna bo'lgan, manzara bo'lgan. Sababi harbiylikdan bir axboroti bor inson bitta xulosa chiqarish mumkinki, O'zbekistondagi, ayniqsa Andijondagi bir qamoqxonani turmani jismoniy ravishda uni olib, u yerdagi turmadagi shaxslarni ozod etish mumkin
emas. Demak, Hasanboy, uzr, oxirgi sekundlarimiz qoldi. Bugungi suhbatimizni fikr mulohazalaringizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga sharh tarzida jo'natishda davom etishingiz mumkin. Kelgusi Ozodlik onlayn dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da xizmatingizga chiqadi. Suhbatimiz mavzuini yana ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilariga, mehmonlariga alohida tashakkur bildirgan holda siz bilan xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling.